Dobrý večer, já jsem Pavel Štrunc, tady je živé vysílání Echo Primetime. Vítejte u jeho sledování, zdravím diváky na YouTube, zdravím diváky na webu Echo24 a také zdravím posluchače Rádia Prostor. Dnes to bude převážně o zahraniční politice, zítra bude jmenovaná nová vláda Andreje Babiše, tak jaký bude vztah nové české vlády k Ukrajině, jakou politiku bude směřovat do Bruselu, zamíří Česko slovenskou cestou, ta slovenská cesta, jsou to reálné obavy, anebo už je to floskule naprosto vyprázdněná. Co přinesly dvě cesty poslanců na Slovensko a otevírají se znovu Benešovy dekrety a pochopitelně nesmíme zapomenout ani, kdo bude šéfovat české diplomacii. Zavřel si Filip Turek definitivně dveře do nové vlády. V druhé části pak přivítám Tomáše Kopečného, končícího vládního zmocněnce pro obnovu Ukrajiny. Začínáme. Dovolte, abych představil dnešní hosty. Začnu po mé pravé ruce. Gabriela Svárovská, členka zahraničního výboru a spolupředsedkyně Zelených, zvolená na kandidátce Pirátů. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Po levé straně Radek Vondráček, předseda zahraničního výboru z Hnutí ANO. Pane předsedo, dobrý večer.
Dobrý večer.
Začneme, už jsem to avizoval, zítra bude jmenovaná nová vláda Andreje Babiše. Andrej Babiš, když byl jmenován premiérem, tak říkal, udělám maximum, aby se z Česka stalo nejlepší místo pro život na planetě. Na planetě. Jak to udělá?
Já si pamatuju jenom premiéra, říkal, musíte mít vize, ale zase, když to říká Andrej Babiš, tak já věřím, že do toho dá 120 mých procent a svých 100. No, zkrátka, Česko si zaslouží, aby někdo taky pro tu republiku dýchal a dělal všechno.
To znamená, že předtím premiér Fiala, předtím ta administrativa nedýchala?
Mně přijde reálnější, když řekne Andrej Babiš, udělám všechno pro to, aby byla Česká republika nejlepším místem na světě, než když mi Petr Fiala řekne, budeme mít německé platy. Tak já teda víc věřím Andreji Babišovi. Samozřejmě jsem z nějaké strany, tak asi nejsem objektivní, ale já myslím, že ten způsob jasně vyjadřuje, je to nějaká nadsázka, ale to nasazení a co je vlastně cílem České republiky. Suverénní politika Česka, suverénní samozřejmě. Česko prostě, kde se bude líp dařit. Bude líp, my máme heslo.
To víme, už několik let to sledujeme. Paní poslankyně, nejlepší místo Česko jako nejlepší místo na planetě, nadsázka. Pan poslanec předseda Vondráček to tady srovnával s těmi platy, které tady budeme mít za 4 roky, pakliže Petr Fiala byl stále ve své funkci. Jaké vy dáváte Andreji Babišovi šance?
Tak ty německé platy mít nebudeme, protože Petr Fiala příští vládu nepodvede, za to máme mnohem atraktivnější vizi, že budeme nejlepší zemí na planetě, nestane se ani jedno. Ale mě by zajímalo vlastně, co to znamená, proč se nestaneme.
No, proč se nestaneme?
Já myslím, že k tomu chybí docela konkrétní rozpracování té vize, co to vlastně znamená být nejlepší na planetě, mít nejzdravější vzduch, nejlepší potraviny, vysoké platy, aby se snížil poměr chudoby, aby se vyřešila dopravní a energetická chudoba třeba v České republice.
Takže vy to neberete jako nadsázku, jako nějaký výhled, jak to říkal pan předseda Ondráček, takový jako pozitivní výhled?
Pan předseda odpustí, já to beru jako úplně prázdný výrok.
Můžu ještě připomínku, pro mě Česká republika je nejlepší místo na světě. Já se nikam stěhovat nechci. Dokonce si troufám, že Morava je nejlepší místo na světě pro mě. Takže je to prostě nějaké vyjádření emocí. Já myslím, že kdo chce, tak si to přebere.
Dobře. Za vás, paní předsedkyně, aby jsme se dostali jako mimo už ty nadsázky. Za vás, jaké vy dáváte šance, protože už jsem to zmiňoval v úvodu toho pořadu, budeme se bavit o zahraniční politice. Jaké vydáváte Andreji Babišovi a jeho vládě šance na nějaké renomé, úspěchy a tak dále?
Máme tady dva velké problémy, které už na začátku to renomé té příští vlády přinejmenším podvazují. Na prvním místě je to střet zájmu Andreje Babiše, což je velký problém z hlediska reprezentace České republiky na půdě Evropské unie. Ten střet zájmu není vyřešen, bylo avizováno nějaký postup, ale pan premiér má příští týden jet na Evropskou radu a ten problém zkrátka není vyřešen. A to je samozřejmě velký problém, protože na Evropské radě, v Evropské unii se má jednat o příští finanční perspektivě a osoba ve střetu zájmu, tam je riziko pro Evropskou unii, že bude poškozovat finanční zájmy Evropské unie. Ta druhá, ano. Já ještě dokončím, ta druhá podstatná věc je, kdo bude tím příštím ministrem zahraničí a nemusím asi opakovat všechny ty pochybnosti, které vzbuzují jak jedna nebo druhá nominace strany motoristů sobě.
No tak zatím to vypadá, tak ať to vezmeme po pořádku, ty slepé fondy, to, co ohlásil Andrej Babiš, s tím vy spokojená nejste. Podle vás je stále ve střetu zájmu a nevěříte mu těch 30 dnů, že během 30 dnů představí postup, jakým způsobem to zařídí?
Až uvidím ten postup, až uvidíme například statut toho slepého fondu nebo zemi, ve které bude ten slepý ano. fond umístěn, kdo budou ty osoby, které budou o tom fondu rozhodovat, kdo bude ten správce, zda bude mít ta osoba nebo nebude mít nějaký přímý vztah k Andreji Babišovi. To jsou všechno ty podstatné detaily. To, co víme, je určitý nástin, který navíc vzbuzuje pochybnosti v tom smyslu, že to minulé řešení střetu zájmu se vlastně ukázalo jako nefunkční. A jak evropské ano. instituce, tak vlastně český soud dospěli k závěru, že Andrej Babiš v minulém volebním období byl ve střetu zájmu a vyjednával za Českou republiku ve střetu zájmu.
Tady to vidíte. Opozice.
Ať se v tom nezacyklíme.
No, nechci se v tom zacyklit.
Andrej Babiš
je tady ten argument
jednoznačně řekl zhruba tu podobu, kudy se míří ty konkrétní právní kroky, se dozvíte, konec konců je na to ta lhuta. Pravdu mají ti, co říkají, a říkal to i Andrej Babiš, že současná od zítřka opozice bude tvrdit i na jeho pohřbu, že je ve střetu zájmu. To je prostě ano. fakt. To, že se našly námitky vůči tomu předchozímu řešení, ale už tenkrát Andrej Babiš prostě udělal všechno pro to, aby vyhověl českým zákonům. Nemohl nikdo vědět zpětně, že zase budou nějak rozhodovat soudy nebo že na to budou jiné názory. Teď zase, dokonce se zvýšenou měrou vyhoví všem požadavkům, aby možná ještě vytvořil určitou rezervu. Takže se to bude řešit formou blind trustu a za mě jednoznačné rozhodnutí, které trochu bere opozici vítr z plachet a trochu se v tom už cyklíme.
Druhá věc, ono jméno pro českou diplomaci, tak měl by to být Petr Macinka podle té nominace. V zásadě tam asi pan prezident, předpokládám, že ho zítra jmenuje. Když pan prezident na to dá, jak se říká, ten štempel, tak asi mu věří. Nebo věří Andrej Babišovi, že v zásadě ten nominant té které strany bude fungovat dobře.
Já nevím, jak může někdo kombinovat portfolio životního prostředí a zahraničních vztahů. To je poněkud neobvyklá kombinace. No to znamená prozatím, to znamená jedno či druhé portfolio, tedy převezme někdo jiný, nevíme kdo. To podle mě už samo o sobě vzbuzuje pochybnosti, jestli se teda bavíme o reprezentaci České republiky v zahraničí, o tom, kdo bude tou tváří české diplomacie, tak pak bychom měli vědět, kdo přesně.
No tak měl by to být podle té nominace Petr Macinka.
Který bude zároveň ministrem životního
prostředí. Tak bude pověřen, než se vyřeší jako plotinky pana Turka.
Pakliže by to měl převzít Filip Turek, tak tam ty výhrady spojené se jménem Filipa Turka a jeho reputací velmi dobře známe. Čili to je odpověď na tu otázku, jak očekáváme, že bude příští vláda vykonávat zahraniční politiku.
No, pakliže to tedy, abych tomu rozuměl, pakliže to bude Petr Macinka, bude ministr zahraničí, tak pro vás to prostě není dostatečný reprezentant té zahraničně politické té zahraniční politiky České republiky, tak abych tomu rozuměl.
Já jsem nikdy neslyšela od Petra Macinky nějaké podstatné výroky týkající se zahraniční politiky, jeho názory na mezinárodní vztahy, evropskou bezpečnost, roli sousedských vztahů v české diplomacii, nic takového neznám. A předpokládám, že to pravděpodobně ani v nějaké strukturovanější podobě neexistuje. To je další odpověď na tu otázku, jak si myslím, že bude Petr Macinka vykonávat tu funkci.
Jenom vaše reakce, pane předsedo.
Já velice stručně.
Ano, prosím.
Tahle země už opravdu potřebuje novou vládu a je to nějaký výraz těch výsledků voleb a vůle voličů se konečně zrealizuje. Z toho důvodu se postupuje tímto způsobem. Zítra v 9 hodin skončí vláda Petra Fialy a bude vláda Andreje Babiše. A samozřejmě vždycky jsou nějaké politické kompromisy, nějaká politická jednání. Není to až tak řídký případ, kdy je někdo pověřen dočasně řízením jiného ministerstva. Není to nějaká extrémní situace. Myslím si, že se udělalo spoustu vstřícných kroků, aby ta vláda vzniknout mohla. Od vás jsem si jako větičku, jestli bude pan prezident věřit panu Macinkovi. To ale o tom to opravdu není. To už není role prezidenta.
Já jsem to bral
vůbec,
i tak, že pan prezident se rozhodl jmenovat, takže jsme OK. Ale
opravdu tam už pravomoc a rozhodovací, řekněme, prostor prezidenta nesahá, aby ještě někomu věřil, nevěřil. On prostě musí respektovat ten mandát z voleb a on je celkem jasný a celkem přesvědčivý. Co se týče pana Macinky na ministerstvu zahraničních věcí, vím, že má kolem sebe spoustu kvalitních lidí, mluvil jsem s ním osobně. Já jsem měl možná ještě větší pochybnosti, když měl nastupovat pan Lipavský před 4 lety, takže teď si to ty tábory vymění, ty svoje pocity.
Dobře, takže je to zase. Chcete reagovat?
Ne, já jsem jenom nechtěla bych tady působit jako tábor bývalé, nebo od zítřka bývalé
vládní koalice. To máte pravdu,
to koalice.
Se omlouvám, paní poslankyně.
Já jsem i veřejně několikrát v médiích byla s panem odstupujícím ministrem Lipavským ve sporu, čili já nejsem tým Lipavský, ne. Nebo tým pěti koalice,
perfektní.
Nebo čtyř koalice.
To se omlouvám, to je pravdu.
Posuňme se na jednání vašeho výboru, zahraniční výbor. Vy jste schválili usnesení mimo jiné, bylo jich víc, dostaneme se k tomu, který ocenil, to usnesení ocenil snahu Donalda Trumpa o ukončení války na Ukrajině při zachování státnosti této země. Obecně, proč jste přijali takové usnesení o roli Donalda Trumpa v těch mezinárodních vztazích a zejména v tom, jak si počíná při vyjednávání o příměří na Ukrajině?
Já už jsem to komentoval, že bych byl rád, kdybych trošku v tom veřejném prostoru vyrovnal tu debatu. Já si myslím, že si Donald Trump opravdu zaslouží to ocenění, protože je to konec konců pro něho i velké reputační riziko, ale Spojené státy v tuto chvíli opravdu jsou jediní, kteří směřují ten konflikt nějakému konci. To znamená, jestliže jsme ocenili úsilí Donalda Trumpa, tak v podstatě jsme podpořili Ukrajinu. Já to vidím tak, že je to v tuto chvíli jediné možné řešení té situace a myslím si, že se o tom ještě tady bavit budem. Mám zkušenost posledních dnů, že ať se bavíme o čemkoliv, vždycky se stočíme k Ukrajině. No jenom tím si říct, že asi sedm usnesení.
Bylo tady toto usnesení, které budeme probírat i další, jasně. Jako zajímavá.
Já to teda jenom fakt vím, a hlasoval jsem ve velké většině pro, si myslím, a jsou usnesení pléna, která se týkají Ukrajiny a jsou velmi podobná jako tomu, co bylo navrženo. Takže další smysl v dalších a dalších usneseních už opravdu nevidím. Je potřeba se pohnout dál a reagovat na aktuální situaci.
Tak asi bych na to nereagoval, pakliže byste neschválili ono usnesení, které už je několikrát usnesení. Tak,
no to naše je první.
Vašeho výboru. Tak, paní předsedkyně, ocenění snahy Donalda Trumpa, zásadně nějaké, jako dát mu ten kredit, že nějakým způsobem, aspoň podle Radka Vondráčka, je tím motorem vyjednávání příměří mezi Ukrajinou a Ruskem.
Já to tak nevidím. My jsme na tom výboru o tom vedli debatu. Já jsem se snažila to celé usnesení a ten jeho návrh považuji za nešťastný. Nemyslím si, že Donald Trump je ve skutečnosti motorem nějakého mírového úsilí, ačkoliv se o tom velice hlasitě mluví. On sám o tom mluví nejhlasitěji ze všech. Proběhl už x kol jednání a vlastně se ta jednání žádným způsobem neposouvají. A informace, které čtu, které hodnotí ta jednání, tak ta americká, ten americký vyjednávací tým si nepočíná právě zdatně v těch vyjednávání, prakticky přebírá a viděli jsme to i na těch uniklých bodech toho 28-bodového mírového plánu. V podstatě přebírá ruské požadavky a cíl Donalda Trumpa je ukončit tu válku. Aby byla tato válka vyřešena a americká diplomacie, americká administrativa se mohla věnovat jiným prioritám. O tom se mluví i v americké nově vydané bezpečnostní strategii. Ale zároveň je v tom obsaženo to obrovské riziko, že za každou cenu znamená i za cenu vlastně podvázání budoucí suverenity Ukrajiny, a veliké riziko pro evropskou a světovou bezpečnost a vlastně odměnění Ruska jako agresora. To je něco, co je bezprecedentní v současném stavu mezinárodních vztahů, mezinárodního práva. A proto já nevidím nejmenší důvod, proč by měla Česká republika nebo zahraniční výbor parlamentu Donalda Trumpa za něco takového oceňovat.
Nebylo to příliš rychle, nestačilo počkat na ten proces. V zásadě další část toho usnesení je vyzývá k posilování transatlantického partnerství České republiky a Spojených států a odmítá jeho rozvolňování. Máte pocit, že někdo rozvolňuje to transatlantické spojenectví Česko, Spojené státy?
Nemáte pocit, že představitelé odcházející koalice měli celou řadu nešťastných vyjádření týkajících se amerického prezidenta?
Já nevím, já to úplně nejvíc nešťastné vyjádření.
A beru to,
šlo jako skoro od pana prezidenta. Jo?
I Vít Rakušan měl několik zajímavých příspěvků, například, a je to vicepremiér. Že?
Ne, ale to, co říká tady paní Svárovská, to, že Donald Trump skutečně tlačí na tu dohodu za každou cenu.
Donald Trump se snaží ukončit krveprolití a ty jeho vyjádření sleduju už dlouho. A vzhledem k tomu, že používá ty termíny velice obdobně už dlouho, už dokonce před volbami, tak je to skutečně autentické. On to má v povaze, on prostě chce zastavit krveprolití. A když se budeme na to dívat z tohoto úhlu pohledu, tak opravdu ta jeho snaha je v tuto chvíli jediná. Paní poslankyně říkala, že několik kol nebylo úspěšných. Kolik kol jednání nějakých vrcholných představitelů Evropské unie o míru s Putinem bylo? Nula. Takže to skóre je pořád naprosto jednoznačné. A my už taky nejsme v první debatě, a tak se nerad opakuju, ale já vždycky říkám, můžete opravdu s klidným srdcem říct, že když by se teďka ukončila nějaká jednání a ten konflikt by dál pokračoval třeba další rok, že za rok ta Ukrajina, až bude sedět u toho stolu, bude v lepším postavení, než je teď. A to dávám stranou ty tisíce životů, které jsou tam ztracené každý měsíc. Mluví se tam opravdu o tisících mrtvých každý měsíc.
Vaše reakce, není to v zásadě také o tom, že pojďme to tedy teď za každou cenu, to budu nějak interpretovat, to, jakým způsobem smýšlí asi Donald Trump, byť to bude výzva, pojďme ukončit ty přímé boje, pojďme si sednout za stůl a nějakým způsobem posunout to dál, ale v tuto chvíli, aby přestali umírat lidé na obou dvou stranách toho konfliktu.
Tam v tom, co říká pan předseda Vondráček, je jeden základní problém, a to, že tam chybí to stanovisko Ukrajiny. Ukrajina je ta země, o kterou se bojuje. Ukrajina je tou zemí, která musí rozhodnout, jestli chce pokračovat v obraně svého území, anebo jestli v ní už pokračovat nechce. A to je to zásadní východisko. Ukrajina je napadená země, Rusko je vinno zločinem agrese podle charty OSN a není možné tohleto základní, tenhle ten základní moment nějakým způsobem pominout a obcházet to nějakými jako humanitárními ohledy, které jsou samozřejmě zásadní. Já bych také byla nesmírně ráda, kdyby na Ukrajině přestali umírat především ukrajinští civilisté a ukrajinští vojáci. Umírají tam po tisících každý měsíc také ruští vojáci, kteří čím dál tím víc pomalu neví, kde se vlastně nachází a proč tam jsou. to je jistě taky něco, co rozumím. Je to zkrátka velké krve prolití, ale podívejme se na to, o čem tady rozhodujeme, proč o tom rozhodujeme a co je tím skutečným tedy motivem Donalda Trumpa. Chce se zkrátka zbavit tohodle toho problému, který mu leží na stole už dlouho. Slíbil, že dosáhne míru během 24 hodin. To se evidentně nestalo.
Tak to asi byla nějaká nadsázka. Jako bohužel ano, i mezinárodní vztahy a televizní debaty jsou o nadsázkách, tak na druhou stranu Donald Trump ale říká, jsou to evropští lídři, kteří hází do toho soukolí nějaké dohody ten písek. Vy nemáte ten pocit, že Evropa možná jako zatím příliš mluví a zatím nekoná?
Já si myslím, že ta podpora Ukrajiny ze strany Evropy, především z hlediska té podpory vojenských schopností Ukrajiny, logistických možností Ukrajiny ve vztahu jako k tomu vojenskému výkonu, měla být rychlejší, silnější, účinnější. Veškeré ty vojenské dodávky, které byly ohlašovány, například ta bojová letadla, to všechno se zdržovalo měsíce a měsíce a Ukrajina ztrácela vlastně pozici na té frontě. Čili já jsem v Evropě i k České republice v tomto ohledu kritická. Často to byla velká slova, velké emoce a málo skutečné aktivity. Na druhou stranu Evropská unie je tím, kdo prakticky pokrývá mandatorní výdaje Ukrajiny. Ty finanční injekce jsou nemalé, jsou významné, čili tohle bychom také neměli opominout. A pro mě, jako pro zelenou političku, je samozřejmě naprosto zásadní moment dlouhodobé a dodnes trvající závislosti na ruských fosilních palivech. To je jádro celého toho problému. To je jedna z příčin té vojenské agrese. Rusko si dovolilo napadnout Ukrajinu proto, že spoléhalo na to, že Evropa je natolik závislá na ruských fosilních palivech, že bude neschopná se bránit a neschopná vlastně tomu Rusku účinně oponovat.
Pane Vondráčku, co bude dál? Protože dnes už do Berlína přilétl Volodymyr Zelenský, potká se s německým kancléřem, s dalšími evropskými politiky, také s vyjednavači ze Spojených států. Pohne se to někam dál? A nebo je to jenom další kolo jednání, které nikam nepovedou? A docházíme k tomu, a my se na to zaměříme, ono financování celé té pomoci Ukrajiny, protože v Evropské unii také není jako ten jednotný hlas, jakým způsobem Ukrajinu v tomto ohledu podpořit.
Tak zaprvé navzdory mediálnímu obrazu, tak se to neustále posouvá. Ty týmy spolu neustále jednají a na stole jsou různé materiály. Nemaťme veřejnost tím, že se to nikam neposouvá. Souhlasím s paní kolegyní, že to nejde bez Ukrajiny, nicméně odkazují na několik vyjádření Volodymyra Zelenského, kdy poděkoval Donaldu Trumpovi a vítá jeho mírové snahy. On mu několikrát už za to poděkoval. Pak se potom jede další kolo jednání a samozřejmě Ukrajina bojuje o život, snaží se vyjednat co nejlepší podmínky. Proti tomu přece nemůžeme nikdo nic namítat, ale tím motorem opravdu je ten Donald Trump. A že se to teďka dostává znova na tu evropskou půdu. Jsem rád, že tam pojede už Andrej Babiš na to jednání. Bude se na Evropské radě řešit určitě ta půjčka.
A tak v zásadě jsou dva scénáře. Buď jako EU, půjčka EU, kde EU se půjčí na kapitálových trzích, anebo ta zmražená ruská aktiva.
Já bych šel ještě dál. Vlastně jsou dva scénáře, tak buď uzavře se nějaká mírová dohoda, anebo se seženou peníze ještě na 1 až 2 roky. A pak právě ta hlavní otázka, co bude pak. Já jsem dneska psal nějakou televizní debatu a proti mě seděl pan Pospíšil a on sám během té řeči řekl, že ta ruská ekonomika, to vypadá, že ještě třeba rok, dva vydrží, takže my budeme za 2 roky, už půjčka bude utracená a kde budeme? A já si myslím, že racionální opravdu přístup je, tlačme na mír, uzavřeme nějakou dohodu, protože ta situace za rok lepší nebude, takže ten racionální přístup je proukrajinský. Jestli to opravdu s tou Ukrajinou myslíme dobře a jestli chceme ji zachovat jako stát a třeba věnovat ty peníze už na obnovu, zachránit nějaké životy, dát jí bezpečnostní záruky,
nedat
tak
peníze.
Musíme ukončit konflikt.
Dobře, ale takže ten konflikt na Ukrajinu nefinancujeme.
Nemůžeme teďka přestat Ukrajině,
prostě
nemůžeme teďka přestat Ukrajině pomáhat, protože to by opravdu znamenalo, že ji tam necháme bezbranou. Na druhou stranu musíme opravdu tlačit na to, ať se uzavře mírová dohoda. A co se týče formy té půjčky. Je velice složité ve veřejném prostoru, a vím to z vlastní zkušenosti, se nějak racionálně bavit o té půjčce. A že je tam tolik háčků, až to prostě nedává smysl. Já jsem si po cestě sem četl vám spřízněné médium, Echo 24, kde je prostě článek, že Francie podporuje půjčku, nicméně ne, co se týče francouzských bank, u kterých leží 18 miliard. Euro, taky, tak to už přesně nedává smysl. A jestliže opravdu Itálie se přidala, Bulharsko, Malta, my jsme taky na téhle straně, pak jsou státy, které to odmítají úplně, jako je Maďarsko a Slovensko, tak se přece už musí ta debata k nějakému racionálnímu jádru posunout. Protože těch rizik je tam tolik a řešení na konci stejně není. To jsou prostě prostředky, aby mohla ta Ukrajina jako stát fungovat.
To jsou peníze i na
zbraně a na další věci. Prostě, aby mohla fungovat, ale co bude pak za rok? Protože to budou poslední peníze. Pak už, jestli jsme poskytli jako Evropská unie už teď 170 miliard, teď se bavíme o dalších, řekněme, 140.
Necháme zareagovat paní Svárovskou.
Tak jaké se to na konci tunelu?
Já jsem patřila k těm, kteří se zastávali názor, že na pomoc Ukrajině by se měla využít ta zmrazená ruská aktiva. Tam byly významné a do značné míry pochopitelné výhrady Belgie. A tam je právě problém vlastně s tou solidaritou Evropské unie. Pakliže jsou tam nějaké jako oprávněné obavy ze strany Belgie, pak se musí přijmout nějaká opatření, aby v tom Belgie potom v případě, že by to představovalo nějaký zásadní problém, nezůstala sama. A to si myslím, že je vlastně problém, který odkazuje na vysvětlení, proč je Evropská unie v té podpoře Ukrajiny často tak těžkopádná, proč je tak těžkopádná i v sankcích a jejich uplatňování vůči Rusku. A to je to slabá politická jednota. Já si myslím, že prostě Evropská unie potřebuje sjednotit tu svoji politickou, ekonomickou a v budoucnu možná i vojenskou kapacitu na to, aby byla skutečně tím globálním hráčem a tím, kdo dokáže účinně řešit krize podobného ražení.
Rozumím. Když Andrej Babiš říká, Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, naše pokladna je prázdná. V zásadě naše pokladna je prázdná je celkem jako jasné prohlášení, chtěl jsem říct budoucího premiéra, ale už současného premiéra. Prostě v tuto chvíli nejsou ty peníze, aspoň to říká Andrej Babiš, a na úrovni Evropy se vede nekonečná debata, kde ty peníze vzít. A v zásadě to byl belgický premiér, který jako jeden z mála, protože ty zmražené aktiva jsou na území Belgie, něco takového odmítá. Jaký je teda jiný scénář, protože ať už to bude scénář první nebo druhý, v druhém bude riziko nějaké arbitráže s Ruskem, první scénář je, že to potřebujete mít schodu celé Evropy. Není to v zásadě to, co se to možná půjčím od vás, naznačoval i Radek Vondráček v tom, že v okamžiku, kdy budete víc a víc neustále financovat ukrajinské aktivity, byť to zní hrozně a paradoxně, tak ten konflikt jako takový bude neustále pokračovat a nemusí tam být nějaká vůle pro mírové uspořádání, příměří, zastavení bojů.
My ten konflikt, pokud bychom ho řešili, a dávám to slovo řešili do uvozovek, tak ho prakticky jenom odkládáme. Za prvé teda bonifikujeme agresora. Pan Vondráček zmínil mezi těmi nutnými aspekty té dohody bezpečnostní záruky. Jaké bezpečnostní záruky můžeme poskytnout Ukrajině? Jaké bezpečnostní záruky na tomto světě existují, u kterých se můžeme spolehnout na to, že je Rusko dodrží?
Spojené státy třeba, to bývá ten argument, že právě Spojené státy jsou schopné do té oblasti, ať už nějakou společnou ekonomickou zónou a tak dál, poskytnout ty záruky. A právě proto je ta role Donalda Trumpa možná klíčová v té dohodě.
My víme, já nespochybňuji klíčovou roli Spojených států v řešení tedy toho konfliktu, v podpoře Ukrajiny zrovna tak. Ale Donald Trump a nová americká bezpečnostní strategie dávají jasně najevo, že agrese Ruska vůči Ukrajině, chování Ruska na mezinárodní scéně aktuálně není pro americkou administrativu priorita. Stejným způsobem budou přistupovat i k těm bezpečnostním zárukám a jejich vymáhání. Rusko nerespektuje mezinárodní právo. Žádné z těch dohod od 90. let, všechny minské dohody, všechny dohody, které se týkaly Gruzie, které se týkaly dalších zemí regionu, žádné z těch dohod Rusko nerespektovalo. Čili my ten konflikt, nějaký další konflikt, jenom odkládáme. Dáme Rusku čas na to, aby se připravilo, přeskupilo síly a v budoucnu možná atakovalo tedy i nějakou zemi, například po Baltí.
Vidíte jako reálnou věc? To, že Rusko získává v tuto chvíli nějaký čas na to, aby jakože jemu se ten prodlužovaný konflikt nějakým způsobem hodí? Stačí krátká odpověď.
Já se obávám, že prostě na tomhle světě jsou lidé a státy, kterým ta válka vyhovuje. Já myslím si, že normální lidé a normální státy těm nevyhovuje a budou se je snažit ukončit. To jsou úplně jednoduché věty.
Rozumím.
Minské dohody jsou často argumentem právě Ruska, že nebyly dodržovány ze strany Ukrajiny. To přeskočme. Prostě teď je nějaká situace a Ukrajina od nás potřebuje něco jako článek 5 dohody o Severoatlantické alianci bez Severoatlantické aliance. To znamená, potřebuje bezpečnostní záruky od nás. To, co jste zmínil vy, nějakou přítomnost zájmu Spojených států na Ukrajině, hospodářských, určitě je ve hře. To mně přišlo úplně jako řešení out of the box, se kterým přišel Donald Trump a opravdu mě to zaujalo. Myslím si, že tudy cesta půjde. A je to prostě tak, že ti velcí hráči se respektují. Spojené státy jsou jaderná velmoc. A když jaderná velmoc se nějakým způsobem bude podílet na dohodě s jinou jadernou velmocí, je tam větší pravděpodobnost, že ty závazky budou dodržovány a nic lepšího nemáme. Tady není žádná Pax Americana, tady není prostě žádný mezinárodní policajt, který by prosadoval mezinárodní právo. Prostě buďme fakt realisti a směřujme to, ten konflikt, k nějakému příměří a potom k nějakému uzavření mírové dohody.
Není to tak, není to lekce z realismu v mezinárodních vztazích, že prostě dvě jaderné velmoci se budou držet v uvozovkách pod krkem a to zajistí nějakou přijatelnou dohodu, normální podmínky pro život na tom daném místě?
A co jsou normální podmínky pro život? Jo?
No, že lidi chodí do práce bez toho, aniž by se báli, že na ně dopadne bomba, že dítě chodí do školy, aniž by se rodič bál, že to dítě se nikdy nevrátí. Tak já se ptám, zdali tyto obavy je dobré prodlužovat, anebo je to nějakým způsobem řešit.
Ale my je, i to je to, co já říkám, že my je tímhle způsobem jenom odkládáme. Je tady budapeštské memorandum, ve kterých se Ukrajina vzdala nároku na jaderné zbraně pod podmínkou toho, že prostě dostane nějaké bezpečnostní záruky. Za pár let se stalo, že prostě ty bezpečnostní záruky vyletěly komínem. Ty bezpečnostní záruky zkrátka na ně nelze spoléhat.
Ze strany Spojených států.
Ze strany Spojených států. Ukrajina potřebuje článek 5 bez NATO. No tak co to znamená? Tím my říkáme, ten osmibodový plán nebo některé ty uniklé body mluvili o tom, že Ukrajina se nestane členskou zemí NATO. Jak může Spojené státy a Rusko, jak mohou rozhodovat o tom, jestli se nějaká další země stane nebo nestane členskou zemí Severoatlantické aliance?
Všechny země, tu chvíli. Státu, všechny státy NATO.
Ale Rusko není státem NATO. Jak může Rusko o něčem takovém rozhodovat? Jestli to tedy znamená, že v samotném... Pardon, já to jenom dokončím. To znamená, že v samotném jádru celého toho problému je podvázání suverenity Ukrajiny. Podvázání suverenity státu, který už nebude moci rozhodovat o tom, jestli vstoupí nebo nevstoupí do Severoatlantické aliance. Severoatlantická aliance má takzvanou open door policy.
No,
každý
když,
stát může promiňte, požádat...
Když Volodymyr Zelenský dorazil dnes do Berlína, tak říkal pro novináře v té WhatsAppové konverzaci, kterou on má, říkal, že Ukrajina je ochotná vzít ten krok zpět a nemít tu ambici být součástí NATO. Tak jestli v tu chvíli to není to, co říká pan Vondráček. Prostě nebudou v NATO, ale bude tam nějaká bezpečnostní garance, kdyby Rusko zintenzivnilo boje, přijde někdo.
Ale to je to vyjednávání, to je právě to vyjednávání, kdy Volodymyr Zelenský položí na stůl nějakou variantu a očekává, jaká bude ta protinabídka. To, takhle má vypadat to vyjednávání, ale je to na něm. Je to na něm a není to o tom, že se Rusko a Spojené státy domluví na tom, jak se nakreslí nové hranice Ukrajiny, jak se stanoví osekání suverenity Ukrajiny a Ukrajina potom bude donucená pod hrozbou toho, že už nebude dál vojensky a finančně podporovaná, bude donucená to přijmout. To je fakticky kapitulace.
Rozhodně není kapitulace to, že se nestane Ukrajina členskou zemí.
Ne,
na to.
Takhle jsem to nechtěla říct.
A ani to není projevem suverenity. To je prostě nějaký klub. A ten klub s tím musí souhlasit. A v tuto chvíli ten hlavní hráč v tom klubu, v tom NATO, říká, že členství NATO Ukrajiny není na stole.
Promiňte.
A takových států je víc. A paní kolegyně, vy to pořád opakujete a jste to zmínil. V tuto chvíli, prosím, nezacikleme se v tom, prostě není to na stole. Teď jsou na stole bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, aby ta Ukrajina věděla, že když skončí ten konflikt. Takže si Rusko stokrát rozmyslí, než by znova zautočilo na území Ukrajiny, protože tam bude tak jednoznačně napsáno, co by následovalo.
Ještě.
O to jde Ukrajině. Ne o to, ten symbol, ta trofej, že by byli v NATO, to si myslím, to teďka ty obyčejné lidi na Ukrajině nezajímá.
Já vím možná trochu o něco víc, než vy, co zajímá obyčejné lidi na Ukrajině, ale to je jedno. O tom mluvit nechci. Chci mluvit o tom, že ten klub...
Já vycházím z průzkumu, 70% se přeskončí.
Že ten
konflikt.
Klub, míněno Severoatlantická aliance, o tom, co tento klub rozhodne nebo nerozhodne, nerozhodují výhradně Spojené státy. Takhle přece nechceme, aby na to fungovalo.
Všechny členské státy to musí schválit.
Všechny
včetně nás.
Členské státy. Ta organizace se jmenuje Organizace Severoatlantické smlouvy.
Ano.
A součástí té smlouvy je to, co jsem řekla, open door policy. To znamená, že nemůže Donald Trump přijít a říct, Ukrajina nebude v NATO.
My nebudeme hlasovat jako Spojené státy. A tam je jednomyslnost. Další bude Maďarsko, další bude Slovensko. Pak můžou být další země.
Tak.
A budou argumentovat tím, že nemůže vstoupit do Severoatlantické aliance země, která je v tom stavu, v jakém je. Tak přece je důležitější dát té Ukrajině bezpečnostní záruky. Já se omlouvám, ale tahle debata u mě postrádá smysl, protože já vidím bezpečnostní záruky jako téma a členství NATO byla jedna z forem a vypadá to, a zase říkám, vycházím z toho, co vím, vypadá to, že tato forma to nebude.
Tak.
Takže proč se o tom bavíme? Spíš vedejme teda řešení.
Jaké jsou ale ty jiné bezpečnostní záruky? Co to je?
A myslím si, že to je to, proč tam sedí u toho stolu. Že nejbolestivější jsou samozřejmě ty teritoriální požadavky a za druhé ty bezpečnostní záruky. A to je to, čím se teď zabývají celé týmy lidí. To je to, o čem jedná Ukrajina se Spojenými státy,
poslední
Spojené
reakce.
Státy s Ruskem.
Ano, zajímavé je, že víme, jak by měly být překresleny hranice, ale
nevíme.
Dobře, víme to z nějakých těch uniklých teda informací, ale nevíme, co to je bezpečnostní záruka.
Tak tuto chvíli je to nějaká kombinace. Ano, konkrétně to v tuto chvíli na stole ještě není.
No, říkám, dáme na papír model,
současné době bezpečnostní záruka nebo bezpečnostní záruky, to je zaklínadlo.
A tak jedno třeba tak. Máte konkrétní, víte, že došlo k uzavření té smlouvy o těch vzácných zeminách. A je to svého druhu bezpečnostní záruka, protože to znamená, že americké zájmy budou přítomné na Ukrajině a ty budou respektovány ze strany Ruska.
Tak, ještě dovolte oba dva, prosím, ještě jedno téma a váže se k tomu i to druhé usnesení, které váš výbor ve středu přijal. Týká se to cesty na Slovensko. Uvedu to cesta na Slovensko, zní to jak název nějakého filmu, ale byla to Nejdřív návštěva předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Bratislavě, kde se potkal se šéfem Národní rady, s pranem prezidentem Pellegrinim, a Marek Benda z ODS inicioval onu druhou cestu těch, kteří nebyli, jak to říci, aby to neznělo, jako když děti jeli na výlet. Prostě nebyli součástí té delegace. Byla to podle vás, pane Vondráčku, pane předsedo Vondráčku, byla to chyba? Nevím, to naschvál nějak?
Nevím, jestli by se to stalo v relaci s jinou zemí. No prostě Slovensko je opravdu speciální případ. Já musím říct, že já jsem byl součástí té první delegace. Ano. Pro posluchače jel jsem si svým autem a za své. Já jsem nebyl součástí té letecké přepravy. Když už se bavíme,
ty piloti musí mít nějaký počet nalítaných.
Pohodě, já to ale vůbec řeším.
To jako je asi poslední věc, kterou tady řešíme.
Když zdůrazňovala ta druhá delegace, že si jede za své vlakem, tak já jsem byl skromně řidiče autem, jenom aby se vědělo.
Tak.
Pojďte se, nerozumím tomu, proč vlastně, co bylo hlavním cílem té druhé cesty. Vzbudilo to mediální pozornost, měli své titulky a podívali se na vánoční trhy. A to je z mé strany všechno, co bych tomu řekl. Ty česko-slovenské vztahy byly narušeny, ty vyjádření byla nešťastná, to přerušení těch mezivládních konzultací bylo nešťastné, zatáhli jsme Slovensko do předvolebního boje, byl vicepremiér na protivládní demonstraci v Bratislavě, musel se k tomu vyjádřit už slovenský prezident Pellegrini ve Slovenském rozhlase. Ano. Bylo toho spousta. Teď mě všichni přesvědčují, že ty vztahy přece byly super i bez toho. No, oni jsou skvělé, oni jsou dobré i bez toho, ale byly ohroženy na té mezivládní úrovni a ono i na té úrovni parlamentní to nefungovalo jako dřív úplně na 100%. Myslím, že je to zažehnáno a můžeme psát novou kapitolu, můžeme mluvit o renesanci československých vztahů. Děkuji Petru Fialovi a spol, že nám ukázali, že nic není samozřejmost a že se o všechno musíme starat.
Bylo to, jak to líčí tady pan předseda Vondráček, je to tak v zásadě idylické, je to znovu nastartování slovenských vztahů, které, jak on říká, byly pošlapány i těmi aktivitami českých politiků, Vít Rakušan, který byl na demonstraci například a tak dále?
Mně to všechno připadá jako taková metadiplomacie, že tady vůbec nejde o vztahy se Slovenskem, ale že místní vláda nebo opozice hraje, a teď nemyslím tu současnou opozici, ale hraje nějakou hru v podstatě pro domácí publikum. A musím říct, že se mi v zásadě jako příčí to jako vyvážení té vlastní předvolební debaty do sousední země. Já to považuji za, mně se vlastně jakoby nelíbí takový ten paternalistický přístup ke Slovensku. A teď samozřejmě já jsem krajně kritická ke všem projevům politiky.
A takže tady
souhlasíte
s panem předsedou?
Ale
že ta předchozí vláda prostě se chovala příliš, jak to říká pan prezident Pellegrini, že školila Slovensko, slovenské politiky.
Já si myslím, že je na místě se kriticky vyjadřovat vůči Slovensku, o Slovensku, na jednáních se slovenskými představiteli, ale vyvážet tam prakticky jako předvolební debatu, já si prostě myslím, že takhle se diplomacie nedělá to je asi to, co k tomu můžu říct.
Takže ta druhá výprava, ta cesta Marek Benda a zbytek těch poslanců, podle vás to už bylo úplně zbytečné. Pan předseda Národní rady Raši je nechtěl přijmout. Myslím, že se nepotkali ani s Michalem Šimečkou, což zástupce předseda Progresivního Slovenska. Bylo to zbytečné, bylo to najust prostě někde před vlakem mávat s plyšákem.
Já to nechci hodnotit, já jsem nebyla součástí příprav téhleté cesty, nevím, jaká jednání tam byla přislíbená, nechci to posuzovat, udržovat vztahy opozice je určitě legitimní, my sami máme nějaké kontakty a vztahy s Progresivním Slovenskem a komunikujeme o tom s nimi, nebo komunikujeme s nimi.
Rozumím.
Já nemám v tuhle chvíli dostatek informací, abych to hodnotila, ale celkově to jako z hlediska diplomatických projevů České republiky vůči Slovensku jako komplex považuji za poněkud nesrozumitelné.
Tak, úplně
a to všechno dohromady.
Rozumím. Úplně poslední věc a ono se to váže k té slovenské návštěvě, protože tam zazněl jeden zajímavý komentář, ale než se k němu dostanu, nejdříve usnesení vašeho výboru ohledně nespochybnitelnosti Benešových dekretů. Proč se to stalo tématem a proč jste cítili takové usnesení přijmout?
My jsme neřešili, pro nás jsou nespochybnitelné. V České republice je to
tak ono to má souvisí právě s tou slovenskou debatou.
My jsme poděkovali za tu slovenskou debatu a za tu velice rychlou a jasnou reakci slovenské vlády a výboru zahraničního slovenského parlamentu. Tu debatu otevřelo Progresivné Slovensko na Slovensku. Tam opravdu jsou nějaké individuální soudní spory, ano, které znovu otevírají ty možnosti. Progresivné Slovensko chce oslovit voliče maďarské menšiny, tak si zvolili taktiku, jakou si zvolili. Pro mě naprosto nepochopitelné. Ale my žijeme v Evropské unii, žijeme v nějaké realitě a i to, co se děje na Slovensku, se nás zprostředkovaně týká, protože se bavíme o Benešových dekretech, protože máme společnou historii a je to základ vlastně té československé státnosti. Tak já doufám, že ano, se k tomu postavilo jednoznačně na Slovensku, se nám to za to postavila většina. Nevím teda, co si o tom řekli ta druhá delegace, kdy se potkali zástupci SAS, KDH a tak dále. V podstatě to bylo poděkování, nějaké zase koordinace těch politik. Jasně. A jsem rád, že to Progresivní Slovensko, jak bych to tak řekl, dostalo trochu za uši, že vůbec tohleto téma vytahuje.
Ano, že Progresivní Slovensko, aby jsme věděli, o co jde, aby stát při posuzování žalob na určení vlastnictví k nemovitostem spojených s konfiskačním rozhodnutím dodržoval princip, že dekrety prezidenta Československé republiky jsou jako součást slovenského práva zaniklé a na jejich základě není možné činit rozhodnutí zakládající nové právní skutečnosti. To je přece zásadní oznámení od pana předsedy Šimečky.
Otázka je, jestli by byl opravdu připraven to zrealizovat. Teďka to beru součást jako ano, už nějakého volebního boje, protože vlastně ty volby i na tom Slovensku jednou přijdou a říkám, bojuje se o hlasy maďarské menšiny. Pamatuju si, že už za předchozí vlády vznikala nějaká nová maďarská strana, která to měla jako hlavní téma. Ono to na tom Slovensku v té debatě existuje, ale myslím si, že jsme se k tomu postavili úplně jednoznačně. Děkuju panu velvyslanci, že byl velmi aktivní, že komunikoval se slovenskou vládou. A myslím si, že máme všechno, co jsme chtěli říct veřejně.
Paní Svárovská, je to na místě usnesení, Benešovy dekrety platí. Je to téma, které je schopné vždy rozdmíchat účasti společnosti emoce?
Ano, a viděli jsme to i na tom zahraničním výboru, kde se toho tématu velmi ochotně chopil Jindřich Reichl. Já vůbec nevidím důvod, proč bychom měli tímhletím způsobem vstupovat nebo se účastnit té slovenské vnitropolitické debaty. V České republice jsou Benešovy dekrety zaniklé, vyhaslé. Máme česko-německou deklaraci z roku 1997 a dlouhou historii vzájemného dialogu, ve kterém došlo k důležitým věcem, nejen k nějakým diplomatickým vyjádřením, ale také k velkému úsilí různých komisí historiků, různých druhů meziinstitucionální komunikace. Došlo ze strany Německa k odškodnění nuceně nasazených a vězňů koncentračních táborů.
Takže nebylo potřeba nějaké usnesení v zásadě?
Absolutně ne a já to vidím jako vytahování opravdu hodně starých strašáků a jak jsme viděli, lidem jako Jindřich Reichl se budou tyto strašáky velice hodit.
Nenahráli jste na strašáky?
Já si myslím, že toho kostlivce ze skříně vytáhli na Slovensku a my jsme přibouchli dveře. A to je dobře. Je pravda, že oni mají trochu jiné starosti. U nich tím subjektem, který to sleduje, tak, nebo někteří to sledují, tak je Maďarsko. My máme vztahy s Německem vyřešené.
Jasně, ale když se bavíte s některými lidmi, dostat na nějakou úroveň Evropské unie v zásadě. Tak,
já si myslím, že jsme to projednali v podstatě i ty delegace. Na to navazuje to velice stručné a minimalistické a nechal jsem si vlastně kompromisní jednání. Nechal jsem si poradit od svých kolegů i opozičních v rámci výboru. Přijali jsme, myslím si, velice vyvážené usnesení a já myslím, že jsme ty dveře zabouchli. našeho pohledu. Netřeba se tomu věnovat na plénu. Já myslím, že už to nemusíme vytahovat.
Ježkovi Čechách. Ještě na plénu.
No to byste se divila, co se někdy dokáže dostat na plénu.
Já si myslím, že vůbec nebylo třeba na zahraničním výboru říkat sousloví Benešovy dekrety. Prostě nebylo. A myslím si, že to je skutečně něco, co tady opravdu jako probouzí ty strašáky. Najednou někdo tady začne zase mávat tím, že nám hrozí nějaké otvírání restitučních sporů nebo nějaké majetkové požadavky ze strany sudetoněmeckých krajanů. To je úplný nesmysl. A to, proč vlastně se, a to tam říkal pan Reichle, já jsem mu to vysvětlovala, proč vlastně ty Benešovy dekrety jsou pořád v nějakém smyslu obsaženy v té debatě, je proto, že my také v České republice v tom dlouhém procesu vyrovnávání se s minulostí máme ještě nějaké malé dluhy, velké dluhy, pardon, chtěla jsem říct velké dluhy. Uznání toho, že při vyhnání sudetských Němců došlo k násilnostem, k vraždám, k uplatňování principu kolektivní viny, byli postiženi a odsunuti i lidé, kteří se tady zúčastnili odboje, lidé, kteří přišli prostě jako propuštění vězni z koncentračních táborů a v zápětí byli zařazeni do odsunu. To jsou věci, které si jako česká debata nikdy s výjimkou nějakých expertních historických kruhů nikdy pořádně neuvědomila.
Já si myslím, že to je přesně to, kam to patří, že to je prostě, to jsou reálné věci, které patří do toho expertního zkoumání, to patří do sepsání nějaké společné historie a už to vlastně nikdo nechce politicky vytahovat.
Na druhou stranu, když se podíváme, úplně poslední věc, příští rok setkání sudetských Němců v Brně, když se podíváte na tu debatu v Brně, tak tam část vedení města nebo část zastupitelů je pro, část je velmi, velmi proti. Takže ta otázka je pořád živá v zásadě. Poslední komentář, jestli chcete na to
reagovat. Ta otázka se tímhletím, nechci říct teďka konkrétně, teda tím usnesením, ale oživuje se, vytahují to lidé jako Jindřich Reichl, lidé, kteří vlastně se vozí na tom prostě nacionalistickém narrativu. Sudečtí Němci, sudetoněmečtí krajané z Německa jsou dneska lidé, kteří se podílejí na opravě památek, na debatách o kulturní historii. Jsou to lidé, kteří projevují lásku k zemi svých rodičů. A je to vlastně určitý most k nějakému, jako jeden z dalších mostů k nějakému česko-německému přátelství.
Tak.
No, já si myslím, že to je všecko pravda a stejně to není šťastný nápad, aby se to v tom Brně konalo. To máte, ve všem máte pravdu, já s vámi souhlasím, ale ty emoce právě zbuzuje to, že to v tom Brně chtějí udělat. A jak vidíte, i po těch 80 letech to v těch lidech je. Já jsem proto, aby jsme tu historii objevovali, aby jsme si ji připomínali, ale zase nejsem příznivce nějakého.
Takže nejste proto, aby se v Brně
přehnané o sebe mrzkectví českého národa, protože my víme, že to byla prostě nějaká historická situace po druhé světové válce, co dělala německá strana Čechům. Byl to i výsledek jednání mocností. Prostě se to stalo a měli bychom hledat opravdu ty mosty. Nevím, jestli zrovna konání toho sjezdu nebo sněmu, nebo jak se to jmenuje, v Brně je nejlepší nápad. Jak vidíte, není. Zase to zbudilo emoce a ti, co to s Českou republikou myslí dobře a pomáhají, tak by sami měli být hlasem v té komunitě, že by se to dělat nemuselo.
V zásadě tedy nechcete pomáhat České republice, když to tak vezmu.
Ben Posselt byl vyznamenán prezidentem republiky nebo oceněn prezidentem republiky. A to je prostě právě za to úsilí o to porozumění, o to přátelství a o uzavření prostě těch kapitol, které už měly být dávno uzavřeny a už uzavřeny byly. A teď se to znovu otevírá z účelových důvodů, aby se někdo vozil na nějaké nacionalistické vlně.
No to prostě tak. Se někdo sveze. Proto je důležité možná, ještě to není zahojená ta rána úplně, tak by bylo potřeba na to dávat pozor. Tak. Já jsem v tomhle velmi smířlivý, konstruktivní, nikomu nestraním, ale sama jste viděla, že to někdo zvednout může. Tak proč tomu ještě jít naproti?
Nebýt to usnesení, tak bych se na to asi nedostal. Každopádně děkuju Radku Vondráčkovi, předsedu zahraničního výboru.
Děkuju za pozvání.
Jste přišel. A Gabriele Svárovské, člence zahraničního výboru a spolupředsedkyni Zelených. Díky moc, díky, že jste přišla.
Děkuji vám za pozvání.